Фудбалската репрезентација на Македонија во квалификациите за светското првенство 2018 година загуби уште еден надпревар во судиското продолжение, овој пат од Италија со 2:3. Италија до победата стигна со голот на Имобиле во 92-та минута. Трет пораз поред за Македонија во овие квалификации и сите на сличен начин при самиот крај на надпреварот. Инаку, надпреварот по ист терк како со Израел претходно. Македонија напаѓа и пропушта шанси, а Италија преку Белоти по фарлената топка од корнер стрела прецизно за 0:1. Во вториот дел по извршените измени од македонскиот селектор Ангеловски за само 2 минути, борбената игра вроди со плод. Првин Несторовски, а потоа и Хастани постигнуваат голови за целосен пресврт и водство 2:1 за Македонија. Следуваа уште две шанси за Македонија за нов гол, кои не беа искористени, пошто стигна и казната. Во 75-та минута Имобиле постигнува гол за 2:2. И како вообичаено, Македонија не издржа докрај и во 92-та минута Имобиле спречи големо изненадување и донесе победа на Италија. Со тоа Македонија и покрај квалитетната и борбена игра и пропуштени шанси не успеа да дојде до позитивен резултат против големиот фаворит Италија, со кого Македонија првпат играше. Во другите надпревари од групата каде што е Македонија, Израел ја совлада Лихтенштајн со 2:1, додека Албанија загуби како домаќин од Шпанија со 0:2. На табелата водат Шпанија и Италија со 7 бодови, Албанија и Израел имаат по 6, а Македонија и Лихтенштајн се без бодови. Младата фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година, токму на државниот празник 11 октомври, ќе има можност со победа против Шкотска да стигне до првото место или барем до второто, кое ги носи во бараш над преварите за пласман на Европското првенство. Но не зависи се само од резултатот на Македонија, туку и од другите резултати во нашата група, но и од резултатите во другите групи. Може многу лесно да се случи Македонија да ја совлада Шкотска, но да не избори место во разигрувањето. Но најважно е Македонија да победи, а потоа да ги очекува и другите резултати. Утре вечер и Сокерус ја продолжуваат борбата за пласман на светското првенство 2018 година. Во четвртото коло во групата Б, Австралија во Мелбурн ќе игра со Јапонија. Ќе биде тоа судир на двата фаворита во групата за едно од првите две места, кои директно водат на светското првенство во Русија. Покрај оваа средба играат уште и Ирак, Тајланд и Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати. На табелата водат Австралија и Саудиска Арабија со по 7 бодови, Јапонија и Обединетите Арабски Емирати имаат по 6. Викендот што остана зад нас започна и новата сезона во А лигата. Сезоната ја отворија Брисбен Роа и Мелбон Виктори, играјќи нерешено 1:1. Виктори поведе со голот на Мич Остин, меѓутоа домакините, иако со играч помалку од 65-та минута, успеа да изедначат во 95-та минута. Даниел Георгиевски играше за Мелбон Виктори. Велингтон Феникс загуби како домакин од Мелбурн Сити со 0:1. Третиот поред надпревар беше и дерби на првото коло. Сиднејското дерби помеѓу Вестерн Сиднеј Вондерерс и Сиднеј ФС привлече 62.000 навивачи на Олимпискиот стадион, а победата му припадна на Сиднеј ФС, кој славеше со 4:0. Најубавиот гол го постигна Брендон О'Нил од слободен удар. Еве како коментаторот на Fox Sport го опиша тој момент. It's Brendan O'Neill, it's three, it's done and dusted the derby, it's Sydney FC again. Тоа беше четврта победа на Сиднеј ФС против Вестерн Сиднеј, но покрај четирите гола, најмногу се зборуваше и за фактот што овој надпревар влезе во спортската историја на градот Сиднеј. Според посетеноста, тоа е прв настан, а да не е некое финале кое е најпосетено. Нешто што го ценат и самите играчи, а одбранбениот играч на Сиднеј, Рајан Грант, објаснува и зошто.
To get a crowd like that and set the record for the A-League was massive, and the atmosphere is always great in a derby, and in a stadium so big and so many fans there, they did everyone credit. It was beautiful.
Од другите надпревари, Перт Глори, иако до 35-та минута водеше со 3:0 против Централ Кост Маринес, сепак гостите во вториот дел стигнаа до бод, изравнувајќи на 3:3. Нерешено, 1:1 заврши и средбата помеѓу Ньюкасл Джетс и Аделајд Юнайтед. Австралискиот тенисер Нек Кириос ја забележа најголемата победа во својата кариера, откако вчера во финалето на отвореното првенство на Јапонија во Токио го совлада белгијанецот Дејвид Гофин со 2:1 во сетови. Тоа е неговата трета ATP титула, но последнава од Мастерс 500 серијата. По примањето на пехарот, Кириос се обрати пред присутните гледачи и им објасни зошто уживал играјки на турнирот во Токио.
The food was unbelievable this week, and the crowd was unbelievable. You guys, the crowd is amazing here. It's always packed out every match I played. So, you know, that was really amazing. So I'm going to come here for sure for my whole career.
Рагби селекцијата на Австралија ја совлада Аргентина во Лондон со 33:21, со што заврши на второто место во Рагби Чемпионшип. Селекторот Майкл Чейка изјави дека и покрај лошиот почеток на серијата, на крајот е среќен со напредокот на неговата селекција.
We've played better attacking footy as the tournament's got on. Like I said, when we shaped up nicely tonight, we made some good breaks. We got 4-try bonus in that game and as we did in Perth as well at times. So it's those things are starting to come.
Нов Зеланд пак е забележа најубедливата победа досега против Јужна Африка со 57:15. Со тоа стигнаа до 17 победи поред и ќе се обиде да стигнат до 18-тата против Австралија кон крајот на месецов. Македонскиот ракометен шампион Вардар ја продолжува победничката серија во Лигата на шампионите. Вардар славеше на гостувањето во Словенија против Целје Пивоварна со 32:26. Вардар сега е прв во својата група Б со максимални 3 победи. Идниот викенд Вардар игра како домакин со унгарскиот Пик Сегет. А ракометарите на Металург пак загубија на гостувањето кај Чеховски Медведи со 25:21. Металург следниот надпревар го игра со шпанската Ла Риоха. Македонските екипи во АБА регионалната кошаркарска лига ја започнаа со порази. Карпо Соколи во третиот надпревар загуби на гостувањето кај Црногорскиот Бар со резултат 83:59. Со 3 порази по првите 3 кола е и МЗТ Скопје Аеродром, кој вчера како домаќин играше со Загребска Цибона и повторно загуби за четврти пораз поред со резултат 85:89. Овој пат во продолжението, бидејќи во регуларниот дел, надпреварот заврши 72:72. Викендов започна и кошаркарското правенство на Австралија. Аделајд го совлада на отварањето на сезоната Мелбурн Јунајтед со 87:79. Вчера започна и Constellation Cup во нетбол, а Австралија го започна со победа против Нов Зеланд од 68:56. Вториот од серијата од 4 надпревари се игра во среда. А германецот Нико Росберг е победник на трката од Формула 1 шампионатот, што вчера се возеше на патеката Сузука за големата награда на Јапонија. Второто место го освои Макс Верстапен од Red Bull, додека третото место го освои Луис Хамилтон од Мерцедес. Австралијецот Даниел Рикиардо го освои шестото место. Со деветата победа сезонава на 4 трки до крајот, Росберг води во генералниот пласман со 313 бодови, пред Хамилтон со 280 и Рикиардо со 212 бодови. Наредната трка е на 23 октомври во Остин, Соединетите Американски Држави.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.